Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Ģenerāls ar bukmēkeri ir atpakaļ, sen neesam bijuši. Un ir pa ko parunāties. Iet sezonas beigas un kāds būs play-offs šobrīd? Kas ar ko sacīksties? Kā mūsu puišiem iet abiem? Kā pa kalniem, bet vismaz pozitīvā virzienā. Un skaidrs, ka vēl kādi interesanti jaunumi kopā šodien apskatīsimies ar Arvīdu. Rass, sveiks, Arvīd.
Sveiks, Valdi.
Prieks tev redzēt.
Apasēs. Tu pret vēju šodien skrēji?
Jā. Ne, man jau teica, es esmu šito garo makaronu fabrikā bijis. Jā,
nē, tikai pret vēju.
Zikā, mēs esam divi šitie dažādi. Jā. Šodien arī runāsim dažādi. Jā. Nu ko, sāksim mēs vienmēr kā vienmēr. Esam sākuši ar latviešu spēlētājiem un iepriekšējo reizi situāciju sāksim tieši ar Dāvidu, tāpēc, ka viņam lielākās pārmaiņas ir notikušas. Mēs līdz tam nerunājam. Nu, ar tevi.
Vai grūti runāt, ja tu sēdi uz soliņa. Ja?
Nē, nu jā, bet varbūt nokomentē savu pusi, kas bija tas, kur viņš ir tagad un kas ir tas, kā viņam iet tagad, kā tavs redzējums?
Zini kā, nu man ir ļoti grūti vienmēr vērtēt, cik tāds paliekošs ir tas sniegums, skatoties uz nākamo sezonu, tad, kad tu spēlē komandā, kurai nu, vienkārši nekas neizšķirās. Ja? Nu, Charlotte atrodas tur trešā vieta no beigām, ja? Ne uz augšu, ne uz leju, austrumos ja? Savā būtībā. Ja tu paskaties, viņi ir diezgan pārliecinoši tāda piektā, arī pēc drafta izvēlēm, nu tur, ne, vai ceturtā pēc drafta izvēlēm, jā. Tā kā, nu viņi iet uz to, ka viņiem tā iespēja uz loteriju ir plus minus kā top iespēja dabūt to, jā. Bet šis drafts ir relatīvi vājš salīdzinājumā ar citiem gadiem līdz ar to. Tu neredzi arī to, ka kāds beig ļoti iespringtu par to, vai... Nu, mums vajag to pirmo izvēli, vai būs arī labi, ja būs sestā, septītā, jā, jo neviens nevar pat, nu, nav tāda izteikta spēlētāja, kuru dēļ visi kaut ko mēģinātu dabūt. Parasti šajā sezonas brīdī mēs dzirdētu par šīm komandām, pēc kura tad kāds varētu iet, jā, nu, vismaz kaut kas, jā, šeit to nav īsti tāda neviena, tas tā kā, šis drafta gads ir apmēram tāds, tā kā Anthony Bennett, kad Cleveland izvēlējās pirmajā kārtā.
Tu esi briesmīgs.
Nu, jā, bet tajā gadā arī, nu, īsti nebija, nu, nebija tādas, a, ko ņemt citu, nu, tur nebija tādas vienas konkrētas izvēles, ja tu paskatīsies tā gada draftu, tur lielākā daļa čaļa jau vairs nav, vispār nespēlē nekādu lomu, jā, tā kā, un, Līdz ar to, tā pati Charlotte, nu Dāvis spēlē, viņam ir liels, relatīvi lielāks laiks nekā varbūt iepriekš, jā, nu, viss atkarīgs no tā, cik viņš, kādu viņam būs precizitāte, jā, viņa metienos.
Kā pa kalniem.
Nu, bet tas ir sniper tā štele, nu, kurreiz sezonas beigās, tas viss tāpat izlīdzināsies, un tu redzēsi to objektīvo bildi, jā, viņa tas procents tāpat būs pietiekami normālā līmenī. Un viss būs viņam it kā kārtībā. Cits stāsts ir par to, cik lielā mērā nu, tas var iespēju atstāt uz nākamo sezonu. Ja?
No, tas ir galvenais. Jo grūti, kāda viņam ir nākotne?
Nu, man ir grūti pateikt. Viņam tagad tas līgums uz nākamo gadu, viņš ir 5 miljoni tagad būs vai kaut kas tam līdzīgi.
Bet tas ir tāds, kur var norakstīt?
Nē, vai kā? Norakstīt un jebkuru līgumu. Buyout var uztaisīt ar jebkuru līgumu, ja? Bet tie 5 miljoni padara viņu tā kā potenciāli vieglāk aizmainām, ieliekam kaut kādā darījumā, ja? Ja kaut kur Charlotte vēlās kaut ko darīt. Bet mēs nezinām, kāds ir tas Charlottes mērķis un doma par viņu nākotnē. Ja? Jo, pasties, nu, viņi iemainīja arī Grant Williams no Dallas, ja? Kuram ir zolīdi arī iet Charlottes sastāvā, kad tu tiec atkal pie minūtēm, tu tiec pie kaut kādas spēles laika, tu spēlē lielāku lomu. Ja? Bet tas viss ir komandā, kurai savā būtībā šo sezonu nav nekādas nākotnes. Kāda nākotne ir pēc gada ir grūti pateikt, jo tā komanda ies tik tālu, cik patiesībā vesels būs.
Bet Jordan nav tad.
Nu, bet visi
varbūt sāksies kaut kāds veiksmes laiks.
Nu, būsim godīgi. Jordans un Kapčuks tā komanda ir sajājuši tik tālu, cik var sajāt. Jā? Nu, vienu komandu.
Konkrēti.
Nu, tāpēc tur jau nekā nav.
Tu pārmaksi. Tur ir bols. Tur ir Millers.
Tagad. Parunāsim par to, kad Bols sāks spēlēt vairāk par 30 spēlēm sezonā. Jā. Nu, viņš ir, nu, Bola problēma ir tajā, viņam tiešām ir jāiet apmēram pie tiem ceļiem, kas Golden State tik galā ar Kariju. Jā. Nu, jātiek galā ar visām savām kājām, rokām un vispār iespējams, ka tā vienkārši ir ģenētiska problēma ģimenē. Jā. Nu, pasties, Lonzo traumāts mūžīgi, jā. Kad Lamelo arī visu laiku ir trauma tāda, trauma šitāda, trauma vēl kaut kāda. Jā. Tas varbūt ir ģenētiski, tas varbūt vienkārši ir tas, kad es esmu spēlējis.
Nu, nav viņa gatava fiziski, ne, manuprāt. Viena no problēmām.
Ne, nu, talants viņam ir, nu, to nevar noliekt, bet nu, stāsts par to, ka viņa ķermenis vienkārši to netur. Ja? Uz doto brīdi. Un tur ir darbs cits tās. Millers, zin kā arī, nu, parunāsim tad, kad būs, tad, kad Čalis tiešām spēlēs, kad tas kaut ko nozīmēs. Ja? Nu, spēlēt... Kuzma arī ir līderis Vašingtonā. Nu, tas neko nenozīmē. Nu,
bet viņš jūtās labi.
Nu, viss jau ir kārtībā. Nu, būt pēdējā vietā varbūt līgā ir labi.
Labi, jā. Bet nākotni, kādu tu redzi es, viņu? Man, nu, iedod kaut kādu variantu.
Nu, es tev saku, drīzāk parādzu, ka viņi kaut kur atkal aizsotīs, un viņš nākam sezonu sēdēs uz bankas.
Atkal tredēdānā sēdēsim. Nu, tu biji lidmašīnā, ka mēs te mums te jautri gāji. Ja? Nevarēji pieslēgties, tad tu varētu izteikt. Bet, teiksim, nu, viņam tādu... Nu, Bet viņš vismaz spēlē un Latvijas izlasē būs noderīgs.
Nē, nu viņš spēlē, viss skatībā izlasē, viņš spēlēs, tas arī labi, jā, nu līdz ar to ir labi tas, ka viņš šobrīd spēlē tieši izlases kontekstā, tāpēc, ka viņam viņš neieradīsies uz izlasi, jā, tad, nu, zin kā, apmēram, es gadās sēdēs uz bankas, jā, nu, un tagad ieiet kaut kādā spēļa ritmā, skaidrs, ka viņš ir profesionāls un tā, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, viņš arī grib spēlēt, viss tas ir pašsaprotami. Ja tu man prasi, ko es sagaidu no nākamās sezonas, es drīzāk sagaidu, ka starp sezonā viņi kaut kur atkal sūtīs, viņš sēdēs uz bankas, vai arī Šarlota viņu izpirks, un tad viņš domās, ko viņš darīs. Vai viņš parakstīs pa
Tad divi varianti.
Vai viņš parakstīs pa veterānu.
Trešā nav, šeit viņš nepaliks.
Es neredzu vienkārši, es neredzu.
Viņam vietu tu neredzi.
Es neredzu, nu Šarlotē vienkārši, nu ir tas... Nu,
bet 25 minūtes viņš jau spēlē.
Nu, labi, nu...
Nē, bet, nu, zin kā, Amerika ir tāda valsts, kurā tāpat minūtes nedod.
Nē, nu, zini, kā,
tāpat
nu,
minūtes nedod. Ja tu pasties, kā viņš čakarēja, OKC, nu tur vispār, nu tādi bija tādi ņirgāšanās. Nē,
nu viss ir, zini kā, bet ja tu izaic ārtam sastāvam, kas tur ir, tur jau patiesībā, nu vairs īsti nekā, nu tad...
Nu, kāpēc viņš nevar tur spēlēt, kā šo?
Nē, viņš var spēlēt, es tev saku, ja tu man prasi, Nu, tu man prasi, pasaka kaut ko. Nu, es tev saku, nu, es parādu šito.
Labi.
Potenciāli viņu izpirks, jo tie 5 miljoni patiesībā priekš NBA klubiem varbūt nav nekas tāds, ja viņi to līgumu var arī izpirkt. Un tad viņš varbūt, tas viens no scenārijiem ir tas, ka viņš varbūt izvēlas priekšā. Parakstīt NBA par veterānu minimumu kaut kur.
Tikai jā. Veterāna minimums.
Es, tam nav nozīmes. Nu,
ir jau miljonus vairāk.
Jā. Nu, bet vai arī otrs, tad viņš var atkal meklēs ceļu, ka, nu, vai arī viņš meklēs vietu Eirolīgā. Nu, un tur,
nu, ko, bukmēkeriem lūdzu uzliekam nu, likmi, ka nākošu gadu, cik ir kāda likmi, ja viņš vai nu paliek, tad nu, viņi aizmaina. Nu, Arvīda ideja.
Jā, nu, tas ir vienkārši tas, ko es sagaidu. Es vienkārši esmu pietiekami daudz, tomēr, cik gadus mēs esam sekojuši NBA. Ja, nu, es neticu tam, ka klubi pēkšņi spēlētā, kurš nespēlē, nu, savā būtībā vienā klubā vispār, ja, un pēkšņi viņš nonāk citā klubā, kur viņš spēlē 25 minūtes, ka tas nav ar kaut kādu aprēķinu. Tas parasti vienmēr ir ar kaut kādu aprēķinu. Mēs esam redzējuši entās reizes, kad pēkšņi spēlētājs tiek tāds ponīs, ja tiek izvests parādē, ja, vienkārši reku pasties, kāds mans smukas zirdziņš te ir, ja. Un lai kāds varbūt cits būtu gatavs viņu nopirkt. Nu tas vienkārši ir, tas ir tas tirgus, nu. Spēlētāji NBA ir vienkārši kā
ponī, ja?
Nu savā būtībā, Arvīd, jā, nu.
Pārējiem no ponī uz vienredz.
Več, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teic, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Vienredz, nu, tad, kad mēs pēdējo reizi tiem runājam, Vienredz un Boston, tas bija viens stāsts. Šodien Vienredz un Boston ir pilnīgi cits stāsts, ja? Kas tad ir samainījies par šo laiku, Arvīdi, jo viss runā, ka Bostonam jau ir jau šitas kauss kabatā?
Kauss viņam noteikti nav kabatā, bet man Porziņģa kontekstā man nekas nav mainījies. Es esmu visu laiku esmu atkārtojis. Bostona pret Porziņģi attieksies, un jebkuru viņa mikrotraumu attieksies 10 reizes.
Nu, šitā nav mikrotrauma, tā atkal bija tāda paša trauma, kāda bija pasaules kausais.
Nu, bet tas ir muskuls. Nē, nu, sastiepts nu, tā kā muskuls, viņam ir nu, hamstrings. Nu,
nē, nav, ir, tas ir pats kas?
Nē, nu, vismaz tas, ko, tas kas ir, ir...
Vismaz es nezinu, kas viņam ir. Nu, ko jā, saku, kas ir? Bet, tā ir lielākā...
Nu, labi, pirms iepriekšējiem mačiem viņš ir izgājis cauri tādam pilnam, tā sauktam, nu, tā kā workoutam, nu, kas bieži vien iepirms ar nevis tur kaut kādā piesardzības režīmā un tam līdzīgi, ja tu redzēji pirms tam, ka vajadz Antetokumpo mēģina iesaudīties pirms spēles pēc savas Achilles traumas, viņš pat nevar izpildīt metienu, ja jau viņam sāp, ja. Tad Porziņš izgāja cauri pilnam procesam, ja, tur vaigas viedros un tādā ziņā, ja, bez nekādām tur atkāpēm un tā. Bet Bostona pret jebkuru viņa trauma attieksies ar 10 reizes lielāku piesardzību nekā jebkurš cits klubs. Būsim godīgi, paies vēl 6 maksimum 7 spēles un viņiem būs nodrošināta pirmā vieta austrumos, ja.
Bet viņiem jau ir jau gandrīz
pirmā. Nē, nu, es saku nodrošināt.
Tur vienalga, tur 3 veči paliek, 2 ir ārā, 3 paliek.
Nē, nu, es stāstu vienkārši par to, tīri šobrīd viņi nav vēl nodrošinājuši pirmo vietu.
Nu, labi, tu skaties,
nē, es saku vienkārši par to, kad viņi būs nodrošinājuši. Pēc kaut kādām varbūt 9 spēlēm viņi nodrošinās pirmo vietu vienkārši kopumā, ja. Kā rezultātā Bostonas galvenais mērķis visiem tiem čurniem ir tieši tā būt gataviem uz play-offiem. Viņiem nevajag Porziņi tagad spēles.
To jau viss saprot.
Nē, nē, tur jau viss saprot. Tāpēc tie, kas saka, ak, Dievs, Porziņš nespēlē tur tās 6, 7, lai viņš nespēlē līdz regulārās sezonas beigām man spēc. Ja? Nu, primārais mērķis viņam ir nesatraumēties līdz play-offiem, būt gatavam uz play-offiem. Un, no manas
Arvīd, ir viena lieta, ka tie skatītāji, tie jau ir tie trakie un visi tie sociālai tīkli, kas saka, nu viņš tak traumēts, viņš, kas viņam ir. Zin kā, tas spiediens uz viņu traumām, cik tas liels ir?
Es pirmkārt...
Nu, bet viņam cik gadus jau tas notiek?
Nē, nu, tas...
Ja viņš 2 spēles izlaiž 3, bet ja 5, 10, tas jau paliek bet, jau psiholoģiski.
Ir, nē, nu atkal, nē, nu labi, mēs varam runāt par vidējo čainiku, ja, kurš domā tikai un vienīgi par to, nu kā, kas ir kas, ja. Bet nu klubs jau arī skatās uz reālo bildi pirmkārt. Tie skatītāji, kas nāk uz spēlēm, nu, lai piedod visi Latvijas iedzīvotāji, neviens nepērk to biļeti, tāpēc, lai skatītos uz Porziņu, ja vien Latvijas nav aizlidojis kaut kur uz Bostonu vai New York, vienalga kur, jā, lai noskatītos uz Celtics spēli. Viss tā patiet pirmkārt skatīties uz Celtics, kā uz brendu, tā pašā Bostonā, un viņiem ir Tatums un Browns.
Nu, Latvijas iet arī uz Porziņu.
Nē, nē, nu, pagaidu Latvijas. Nu, cik Latvijas iet
regulāri? Daudz Latvijas iespējams tagad.
Nē, nu, bet pienāks play-off, viņš būs. Pienāks play-off, viņš būs. Tad, ja mēs nonāksim situācijā, ka viņš play-offos sāks izlaist 5 spēles, ja, tad mēs varēsim runāt par kaut ko nopietnu. Ja. Kamēr tas notiek situācijā, ka turnīra tabula viņiem nespiež tieši neko, kad viņi vienkārši tādā kruīzi kontrolītē var pabeigt regulāro sezonu un vienkārši garšļaukus iekrist.
Ne tā kā Golden State uz tiem 79 gāju vai 70
uzvarā. Tur jau nav uz ko iet. Ja, tev 14 zāģi, nekādas rekordas tur nepārsitīs. Ja, tur mājas spēļu rekordu tu arī nepārsitīs. Ja, tur līdz ar to tad, ir stāsts vienkārši par to, ka tev ir jātiek šobrīd viņiem ir tā stadija. Lai visi pārējie tur sitās. Austrumos, lai visi sitās. Viņi paņems tās savas spēles, tur paņem reku Vašingtonu, tur pastaigas režīmā jātiek galā un tādā ziņā. Un tā, tāpēc es saku, it īpaši tajā kontekstā, kas attiecās uz Porziņģi, kā ir kopš All-Star Game, kā ir pamainījusies tiesāšana.
O, kas tas ir tāds?
Nē, nu kā? Nu,
ir pamainījusies?
Nu, tu pastiesi.
Pret Bostonu?
Nē, vispār.
A, kā
visā,
ir?
Visā līgas nu, kopumā. Pirmkārt, tik maz sodu metieni, kā vidēji martā vienai komandai nav bijuši.
A, kāpēc? Šodien klausījos. Ir kaut kāds dos ģenerālā līnija?
Jā, es šodien klausījos kopš kaut kādiem 50-ajiem. Stāsts ir pa tādu līmeni sodu metienos. Jā? Kāpēc? Tāpēc, ka ļauj spēlēt fiziskāk. Nu, All-Star Games parādīja
sāk
to, ka...
Sāk gatavoties
play-offiem? Nē, nav stāsts par sāk gatavoties. Nu, vienkārši...
Piesniši.
Nē, es domāju, līga vienkārši pateica. Nu,
aplikuši tie sodu metieni.
Nē, nu, viens ir sodu metieni, otrs ir tas, ka nu, šitas lipatu ļepatu hopi, jā, bez aizsardzības basketbols. Nu, plus arī tas, kad aizsardzības spēlētājiem, pa lielam, ja tu pasties, aizsardzībā neviens neko nevarēja darīt. Bišķi pieskāries sots, un uzreiz sots, jā. Un tīpaši tie sodi, kad uzbrucējs vienkārši uzbrucējs, nu, uzbrukumā esošais spēlētājs atrod kontaktu, jā, un pēkšņi aizsaks, tu vienkārši pat neko neesi darījis, un nē, tagad tu esi vainīgs pie tā, jā. Un arvien vairāk un vairāk mēs redzam epizodes, kad ir sodu uzbrukumā par tādām epizodēm, kas nav bijušas, ja. Un tā vairs nav tik daudz pauzes uz soda metieniem, un tas ir tas, kas ir pamainījies, un ļoti izteikti, un tas var atsaukties ļoti izteikti uz garajiem spēlētājiem, kas pie blokiem, kur ļauj daudz fiziskāk.
Nu jā, fiziskāk un arī traumatiskāk.
Nē, nu, tas var būt traumatiskāk, protams, bet tas arī padara to spēli vismaz, nu, zin kā,
skatāmāk.
Tāpēc, ka tev ir asums kaut kāds tam mačam, nevis vienkārši tāds, nu, kaut kas tur vienkārši čeļi, vienkārši tur skrien pa laukumu, ja, nu, būsim godīgi. Zvaigžņu spēle bija apkaunojums
basketbolam. Nu, bet to davai nepieminam citu, nu, kad stāvoklis sabojās.
Nē, nē.
Un paliks, un paliks dusmīgs. Jā, davai pārējiem. Es gribēju tev vienu strateģisku jautājumu uzdot. Kā ir pamainīsies Poziņa imidžs un visa viņa, nu, visa tā epopē, kā viņš atnāca, un tas, kā ir pamainīsies viņa cena? Tagad, pēc ot uz šodien viņš ir nospēlējuši viņa 68 spēles, ja? Kā ir pamainījies viņa vispār imidžs, tavuprāt? Nu, tu atceries, kā viņš, kāds bija sākums? Nē, viss tā deids, nu, te būs pakaļā, viss te nekas nesanāks, viņš tur vietu neatradīs, ko viņš darīs.
Nu, labi, tas
tagad, kā bet viņa... tagad kāds ir šodien situācija?
Nu, kā par Porziņu runā?
Jā, vat Porziņš kā tāds, vat tagad 68 spēles.
Teiksim tā, par Porziņu ir viena lieta, ko par Porziņu visu laiku piemin. Porziņš viens, ko, teiksim tā, divas lietas. Porziņš ir X-faktors priekš Bostonas, nu, lai uzvarētu titulu. Un otra lieta, ko par viņu saka, ka Porziņš patiesībā ir Bostonas, nu, angliski saka cheat code, respektīvi tāds krāpšanās kods pēc savas būtības. Tāpēc, kad neviena komanda līgā nav tādas komandas līgā, kas var tik efektīvi spēlēt pieci ārā, kā to var darīt Boston. Ja, nu, ja mēs runājam iepriekšējos gadus, Miami priekš Bostonas bija liela problēma. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, kad Adebayo varēja atrasties daudz tur, pie soda laukuma, ap soda laukuma, dzīvoties, tāpēc, ka nu, nebija garā spēlētāja, kas var izvilkt viņu ārā. Tagad Porziņus var izvilkt jebkur ārā. Un Miami problēma ir tas, ka Adebayo vairs nevar būt tas, kurš var satīrīt kaut kādas problēmas, kas rodās. Jā. Skaidrs, ka Porziņam būs vienmēr, viņam būs problēmas ar tādiem čeļiem kā Jokič, jā, un tā, nu, ar to viņš tad Denvers jautājums būs vienmēr aktuāls priekš viņiem, bet tad, kad, ja pienāks laiks playoffiem, jā, un būs jāspēlē ar to pašu Denver, tur arī mainīsies pati spēle. Tāpēc, ka Boston meklēs vienkārši gan to pašu Porteru, gan to pašu Marēju, lai spēlētu caur viņiem uzbrukumā. Un Boston ir viena no tām komandām, kur noteikti var ar Denver spēlēt tādā veidā, kad vienkārši mēs jūs uzvarēsim, tāpēc tīri ar to, ka mēs vienkārši iemetīsim vairāk. Un tas ir tas, uz ko Boston var spiest.
Bet kas ir tas treners, ko viņš izdarīja tādu? Kas saliktos kubiciņus.
Ne, pirmkārt, tas ir
bet arī sastāv. Bet kā viss sākās.
Bet tas ir arī sastāv jautājums.
Bet nu, tad Stevens redzēja vairāk nekā citi?
Es pieļauju
to modeli.
Ne, būsim godīgi, tas pirmkārt viens ir iemainīt Porziņu, otrs tas, ka tev iekrita klēpī Holidays, ko tu negaidīji, ja? Nu, ir
nu, bet tā... parasti neiekrīt. Nē, nu, vai nu tev iekrīt, vai
nē,
tev neiekrīt.
Tāpēc, ka saproti, visi runāja par Lillardu, kā par čeli, kurš nonāks Miami, ja? Un beigās viņš nonāk nu Okī, kā rezultātā Drew Holidays pēkšņi kļuva pieejams, ja? Nu, tas vienkārši un Stevens uzreiz to paķēra, ja? Tas sastāvs, kas ir Holidays, White, Browns, Tatums un Porziņš, nu, tas ir nu tur tāda sastāva vienkārši īsti.
Nu, labi, bet tad, kad viņš bija, nu nerunāja par tādu dominants kādu tagad ir.
Nu, bet tas jau nav, tas nu, Porziņš ir tikai viens gribēju, no.
Uz ko es tev vēdu? Es tev vēdu uz to, ka viņš ļoti labi tai lomā.
Ne, protams. Nu, tas
nu, bet
ir...
tas ir tas, ko nekad pa viņu nerunāja. Nu, nekad viņš nebija nu, tādā ziņā, nu, viņš vienmēr gribēja kaut kādu rezultativitāti. Viņš tāds ir komandas spēlētājs, kas ne, viņš kādreiz nebija.
Nē, ne, tāpēc, ka pirmkārt, sāksim ar to, nu, kas ir bijušas viņa komandas.
Nu, vo?
Kas ir bijušas viņa komandas? Pirmā komanda ir New York ar Carmelo, jā. Otrā komanda ir New York bez Carmela, kur pa lielam tu velc visu vēzumu, jā, jo neviena cita īsti nav. Tā trešā opcija ir Dallas, kur tu esi pastāvis tūrītī komandā, jā, vienkārši tas ir, tā ir tava trešā opcija. Ceturtā opcija ir Washington, kur tu esi līderis, tāpēc, ka tāpat vienkārši nu, vispārēji ir čeņika apkārt, jā. Un nu, tagad tu beidzot esi nonācis reālā struktūrā, jā, nu, kas ir... Kas ir pilnīgi cita komanda, jo New York, kas ir New York, kā New York, kas ir šobrīd, nav tā New York, kas bija tad, kad bija Porziņas. Ja? Nu, tur ir nu, viss cieņi Philam Jacksonam kā trenerim, Phil Jacksons kā ģenerālmenedžers, basketbola operācijas prezidents. Nu, viņš ir
nu labi, pilnīgi... viņam nav pieredzes. Nē, nu, bet tur jau tās... jābūt citam funkcijam.
Nē, protams.
Tam, tur viņš jau skatās kā treneris. Ja viņš būtu ģenerālmenedžers un treneris, varbūt viņš noderētu. Viņš zināt, kā ņemt to spēlētājiem, kā viņu izmantot.
Nē,
bet ja tu viņš paņem priekš citu, es zinu, to man arī šitai bijis. Tu ņem priekš Kurtinaitu, vai tu ņem priekš sevis. Nu, piemēram, kā man bija, ja tāda situācija. Es viņu izmantot savādāk. Viņš, un viss, un te arī tas Phils Jacksons arī ir pretrunā.
Nē, nu labi, tas arī cits.
Nē, nu es tik tev atbildu.
Mēs arī tagad varam runāt, nu mēs arī redzam. Nu, viņš ir tik daudz, nu, ir, protams, arī cik gadi ir pagājuši. Nu, cilvēks vienkārši pēc tas kļūst pieaudzis savā būtībā arī. Jā,
nu, tas arī jautājums.
Nē, nu,
ko... Nu, beidz, nu, ko nozīmē pieaudzis? Es, tu zini, man, nē, nu, godīgi ko... sakot, es esmu ļoti patīkam pārsteigts par viņu. Godīgi pateikšu, tieši basketbola jomā, ja? Jo manuprāt, viņš līdz šim nebija atradis to, ko, nu, viņš beidzot atradis to, kāds viņam ir jābūt. Es mēs esam runājuši, viņš nav, nu, tāds pirmā viola, otrā. Redz, viņš ir viola lielajā orķestrī, ja? Un viņš tur to vietu ir atradis, viņam uzticās, viņš aizsardzībā spēlē vienkārši perfekti tagad. Uzbrukumā viņš, pasties, Barklejs sāk tur lielākā daļa eksperta sāk komentēt Porziņa izaugsmu soda laukumā. Pa ko tu mēs jau te 5 gadus runājam, ka viņš soda laukumā neko nevar izdarīt?
Nu, apsties. Bet tas arī izaugsme nāk.
Jā, bet viņš te to dara. Tā. Apsties, ko, kāds viņš paliek kustības. Nu, vicka metiens ar vienu kāju tur. Tāds, viss tas parādījās, kur viņš ir parādījies.
Kā, ne, bet tas ir, zin kā, nu, redzi, daudz vienkārši, saksim to, visi to tagad redz. Visi redz to tagad. Nav jau tā, ka tas nebija Vašingtonā. Daudzas tās lietas arī bija Vašingtonā. Vienkārši ir tāds par to, ka viņš spēlē Vašingtonā. Komandā,
nu labi, kur tur neviens... bija cits stils.
Nē, bet saprot, nav tas, ka viņš... Viņš darīja to pašu arī postā arī Vašingtonā, daudzas no tām pašām lietām. Stāsti par to, ka...
Ja, nu, es neredzēju to spēlu.
Nu, tieši tā, tāpēc neviens nestās Vašingtonu. Nu, tas tā kā apmēram...
Nu, labi, un kur Vašingtonu, kur
nu,
Boston?
Nē, nu, mēs, ja tu apmēram zini spēlētājs, kas spēlē Vašingtonā, jā, bet tajā pat laikā, vai tu vari nosaukt apmēram, cik punktus met tur Puls, cik punktus met Kuzma, jā, kā spēlē Avdija, jā, un tomlīdzīgi. Tu nevari, tāpēc, ka tev vienkārši neinteresē. Tāpēc, ka tu nesaki, un Amerika arī nevienam neinteresē, jā. Labi, ja kādam Vašingtonā interesē, kas tur notiek.
Vašingtonā ir īpaši pilsēta.
Un tādā ziņā, jā, un tāpēc... Un tāpēc tagad pēkšņi mēs runājam par izaugsmu. Tā izaugsme jau nav notikusi pēkšņi, tāpēc, ka viņš atnāca uz Bostonu. Tā izaugsme notiek visu laiku. Es esmu runājis arī par to lietu, kad pēc traumas, kad viņam bija tāda nu, nopietnās traumas, ka paies laiks. Un es arī teicu, jā, paies laiks. Viņš ir strādājis pie tā, lai spēks tajās kājās, ja? Kad viņu vairs nevar izstumt kā agrāk. Kad vienkārši nu, atnāca mazais, ar spēku vienkārši varēja izstumt, tāpēc, ka nepietika vienkārši spēka kājās. Ir nu, lai cik tas divai ne... Maxis Boggs varēja postā turēt lielos, tāpēc, ka viņam vienkārši bija krampis visi cauri, un viņš vienkārši varēja darīt savā laikā, ja? Neskatoties uz to, ka viņš bija mazākais čals līgā. Un tas tā ir vienkārši no tām lietām, kas tev ir vajadzīgi. Tas tā parādās, ka Hardens aizsardzībā slikts kopumā, Hardens postā aizsardzībā patiesībā nav slikts, tāpēc, ka viņš ir viņam ir spēcīgs balsts, uz ko viņš turās, skaidrs masa palīdz, bet nu, jebkurā gadījumā. Un tāpēc Porziņģis ir progresējis, bet tas nav tā, ka pēkšņi viņš atnāca uz Bostonu un pēkšņi kaut kas parādījās. Nu, mēs latvieši to ir redzējuši amerikāņiem, tas tā jāpastāst, kā apmēram kaut kāda vajagāša tēle. Ja? Nu, NBA, nu, skaidrs, nu, arī Vašingtonā jāmāk tie 25 punkti ir iemest. Ja? Un, tas nenotiek vienkārši tikai tāpēc, ka es vienkārši pārskrēju pāri laukumu un vienkārši sāku puļīt visu pēc kārtas. Ja? Tas nāca dažādos veidos. Skaidrs, ka katrs sevi cienošu profesionāls, viņš laika gaitā pilnveidojās. Tāpēc, kā jebkurš cilvēks arī savā standarta profesijā. Nu, tu dari, tu pilnveidojies, tu atrodi savas nepilnības kļūdas, mācies no viņām.
Nē, nu, labi, viņam jau nav vairāk 25 gadu.
Nē, bet tur, arī
viņam tas... jau nāk jau 29 jau gadu.
Nē, nu, viss ir kārtībā, bet tāpēc...
Tagad tas arī nav vairāk.
Tāpēc, ja es saku, tas ir pieaudz... Nu, pieaudzis briedums.
Zinot, ka Latvijā visi vīrieši pēc 40 prāt.
Nu, tā arī tas ir. Nē, nu labi. Zini kā?
Tad šobrīd...
Kas attiecās uz vīriešiem, ja? Tā, kā,
tagad iesam vīrieši?
Kā divu meitu tēvam, kā es, kā mēs sakam savām meitām. Puisīšiem nav pilns rublis. Visos vecumos.
Labi, jau domāju šito tēmu. Nezinu. Es vēl vienu lietu gribētu parunāties. Boston Porziņģis... mēs zinām, ka Boston mīl baltos spēlētājs. Ja? Nu, Larry Bird, atceries, kas bija... Vai tagad tas arī vēl ir aktuāli? Ka viņš vienīgais
Boston baltais. Boston ir viena no rasistiskākajām pilsētām.
Es to zinu, bet tas vēl arī tagad spēlē lomu.
Tas spēlē lomu.
Un tas, ka viņš labi spēlē, ne, viņš protams. Ir tur savējais. Tā ir viņa komanda, ka viņš tur paliks līdz karjeras beigām.
Mēs nezinu, par karjeras beigām grupā, tas, kas palīdz, tas, ka viņam ir super labas attiecības ar Brown. Tas
nu,
ļoti
bet ar kā ir ar līdzjūtējiem? Zinot, kāda bija Billam Russellam attiecības ar skatītājiem? Vai skatītāji tagad vēl kaut ko tur lem?
Tā, ka tev ir 53-14 attiecības ar skatītājiem, ir
ļoti labi.
Parunāsim par attiecībām ar skatītājiem, ja pieņemsim Austram konferences pusfinālā, viņiem būs
viens-trīs
bilance pret
jā,
kaut
jā,
ko.
Jā, viss skaidrs, viss beigsies. Pagaidu, labi, tu ļoti labi pārgājusi tēmu. Vai Austrumos, Bostonai šobrīd ir kāds konkurents? Tavuprāt, kurš ir numur viens? Un kurs ir numur, vai vispār ir tikai viens?
Es īsti neredzu.
Un tu mēs pārējām lēnām. Jo mums ja viens ir mūsu spēlētāji.
Ja mēs skatāmies, ja, es īsti neredzu tādu, nu kā...
Nu, mēs redzam, davai pastīsimies. Tagad ir, labi, astotais sīts, te var nākt no šitā gala. Nu, skaidrs, te ne. Bet, nu, tālāk...
Zini
New
kā?
New York, nu, paņemsim.
Nav.
Pilnīgi nekā nav.
Zini kā, tā būs New York no tām komandām, ar kuru būs kap. Kapiņi, ja, bet tepat laikā tu vienkārši nonāks līdz tam, ka nu, talants ir talants. Ja,
nu, viņi pasitīs.
Zin, kā mēs varam runāt, Milvoku talants. Milvoku, tur vienalga kāds treners, tā komanda vienkārši pirmkārt, kāds Middletons, kas ir ar kumpo Ahils sastieptas un tamlīdzīgi, tas tā nav tā štela, kas pēkšņi maģiski kļūs labāka. Ja. Tev vajag atpūtu, un tā ir tā lieta, kas pēkšņi, kurā brīdī tev var atgriezties atpakaļ. Ja. Nu, tas ir... Nu,
Klausies, šitie čaļi ir tagad astotie. Ja, nu, pieņemsim.
Philadelphia ir tas, kas...
Viņi var iekļūt vot šeit. Ja, nu, tie ir teorētiski. Pirmajā kārtā Philadelphia ar Embiid pret Celtic. Kā tu skaties?
Es kopumā nu, es par šito vakar arī domāju, cik vai tas ir kaut kādā ziņā satraukums tajā ziņā. Nu, tāpēc, ka Embiid tomēr ir MVP, pagājušā gada MVP un tas ir ar kaut kādu iemeslu. Bet no vienas puses tas ir satraukums, no otras puses ir tas... Tu viņš nebūs spēlējis ļoti ilgi. Nu tādu
meistarību nodzert nevar.
Nē, nu nav stāsts par nodzeršanu, ir stāsts par to, kad ir stāsts par to, ka tev ir kaut kādā ritmā tāpat jāieiet. Labi, vēl viss iespējas ieiet ritmā un tam līdzīgi, ja. Bet cits stāsts ir tāds,
tad tu saki, ka viņi nav viņieka.
Nē, tas ir patīk, ja mēs runājam par no reāli, ja mēs runājam, nu ir četras komandas, kas arī ir tikai reāli potenciāls play-in, ja tā ir vienīgā komanda, kas tiešām var radīt kaut kādas problēmas Bostonai. Tajā pat laikā, nē, es vairs...
Barklis saka šitā komanda.
Ar Porziņģi vairs nē, tāpēc, ka Porziņģis ir tas čālis, kas var dabūt, viņš Adebayo dabūs ārā. Jā, es saprotu, Butlers un tam līdzīgi, kā viņš spēlē play-offos.
Nē, bet vispār Heats ir tāda pilnīgi viņi play-off komanda.
Viņi iet
tikai... Viņi te kurā vietā viņiem galīgi pie viens vietas?
Viņiem ir viena alga. Viņiem, es domāju, Miami ļoti labprāt spēlētu ar Milwaukee atkal pirmajā kārtā, jā, tāpēc, ka tas ir tas... tas
klienti, jā?
Nu, it kā klienti. Nu, labi, Milwaukee, kad vinēja titulu, viņi tur viņus 4-0, man liekas, iznes, jā, tā kā... klienti ir tādi nosacīti, bet ir tādas vēsturiskās lietas, nu, kas vienkārši ir, ko tu gribi arī redzēt. Ja? Nē, bet kāpēc man Philadelphia pagaidām nestrauc, es saku, parunāsim par NBA, tad, kad viņš beidzot nospēlēs kādu kaut ko normālu
parādīs. Mums būs iespējas braketā parunāties.
Jā, nē, tad, kad viņš beidzot kaut ko parādīs play-offos. Ja?
Labi, nevis... ejam nost viņu. Pa hītu pateici, nu, trešais kandidāts ir Milvok ar doktoru.
Tur ir tik daudz jautājumu.
Miltons ir apakaļ.
Nu, bet arī...
Vakar viņi baigi labi apspēlē vienos vārtos un pilnīgi bez atatakā kumbo. Lillards ar Middletonu ļoti labi izskatījās.
Nē, viss jā.
Portis atzīmes.
Bet Middletonam atkal, nu, viņš cīnās jau otro gadu, jā, nu, ar savām trāmām. Jautājums, cik ilgi tas noturēsies? Ar kumbo sastiepties?
Nu, bet, jā, bet vispār, kā tu redzi?
mēs šobrīd par Milvokiem visi runā caur vienu prizmu, ja, par to, kad viņi, ka viņi ir bijuši čempioni, ja, ka tur ir vārdi un tādā ziņā, ja, bet tepat laikā ar Griffinu vai ar Riversu stāsts jau viens un tas pats.
Ja, kāpēc noņēma Riversu?
Nu, tāpēc, nu, viņam,
kas tur pa
Nē, nu, tur jau bija vienkārši tas, kad viņam nebija vienkārši, nu,
pazud
uzticības starp spēlētājiem un treneriem. Viss, nu, tur, tas arī viss. Nu, un ja spēlētāji neuzticās
treneriem. Nu, kur viņi tagad ir? Nu,
tur pat vien ir.
Nu tas, to iet tas, runa. Bet.
Stāsts jau nav jau problēma trenerī. Stāsts ir par to, ka tev pirmkārt ir... Pirmkārt, Lillards vairs nav tās Lillards. Ja? Nu, daudziem šķiet, ka viņš jau projām...
Nu, viņš tas... var un viņš var nevar. Un viņš var un viņš nevar.
Šodien klausījos tieši Bills Simons podcast, ja? Un kā Bills Simons norakstroja, ja, ka Lillards šobrīd izstās pēc čeļa, kurš ir apmēram vienreiz nedēļā var.
Nu, vat es ar skatos viņa spēles, tā, kad... viņš var 60-tiem, es tur naukšā, viņš
bija,
bija 10
Bija šitas joks, kad Lillards izcīnīja zvaigžņu spēles MVP, ja, kad tur salādēja pilnu ķeseli un tomēdzīgi, un bija
kaut kāds viens nesēja.
Sociālajos tīklos, nē, sociālajos tīklos bija tas joks, ka Lillards iemet, apmēram, tur 50 acis All-Star gēmā, ja, izcīna MVP, Nākamdēļ mēs te svīdīsim par to, vai viņš iemetīs virs 18,5 vai dabūs, vai iemetīs mēs 3 trojkas mačā, ja? Nu, kaut kā tam līdzīgi. Tas arī parāda vienkārši. Un daudz vienkārši aizmirst to, ka Lillards jau patiesībā vairs nav nekāds tas jaunākais gurķiņš šo līgā ienāca, kā nu, 4 gadu koledžas spēlētājs. Ja? Līdz ar to tie gadi jau arī sakrājās. Un plus, play-off kontekstā Lillards ir caurums aizsardzībā.
Briesmīgs.
Nu, viņš briesmīgs. Tur tiešām ir briesmīgi. Ja? Tas, zin kā, tur es nezinu, var jābūt, ka viņš pat cenšas, ja, un tur vienkārši nekas nesanāk, ja, kā rezultātā ir tas vienkārši
tas. Kāpēc viņi ņēma tā?
Nē, nu, tāpēc, ka
tas... Nu, bet tas Holidays priekš komandas ir desmitais vērtīgāks par Lillard.
Nu, redzi, ir stāsts par to, ka Milvoku problēma vienmēr bija tā play-offs, kad tev nebija spēļa beigās, kurš uz tevi paņem.
Holidays... Dame time saucās.
Nu,
dame time.
Nu, crunch time, nu, respektīvi spēles
izšķiru. Nezinu, nu, saucās tas
viņš. Nu, nē, nu, viņa tas dame time, bet tas dame time tas pūkstens vienkārši. Te viņš iet, viņš neieš uz zonu, jā, nu. Tā kā, nu, tur pa to ir stāsts, jā,
Jā, jā, un visu laiku tikai, jā.
Kaut kas nesanāk, jā. Un,
labs marketings, nekas vairāk.
Un, nē, nu, nā, nu, viņš ir pietiekami daudz kā arī parādījis, jā.
Nu, bet, tā kā Irvings iemet, tā viņš nevar iemet.
Tas ir ārprāt.
Tas ir vispār, redzīt, labi. Kas ir kavalieru spēks? Kas ir Cleveland spēks šobrīd?
Komanda. Es teiktu tā, komanda.
Jo viņi, nu, tas tad kā... uz Mitchells spēlē, nespēlē. Tur ir tiešām ļoti interesanta komanda.
Knicks komanda, Magic komanda. Cleveland komanda.
Visi komandas, ja?
Pacers, tur ir Haliburtons nav vesels joprojām, viņš tur cīnās, lai dabūtu tas 65 spēles, lai arī viņam pēc idejas vajadzēja izlaist varbūt vēl divas nedēļas, lai pilnībā atlaptu, viņš nav pilnībā
gatavs.
Es domāju, ka viņš drīzāk
lai. Un te jau arī 3-7-3, un te jau viņi visi.
Pacers izlidos pirmajā kārtā ārā play-offs, lai ar ko viņi spēlētu. Pilnīgi vienalga, tas tāda uzreiz, man vienalga, ar ko viņi spēlēs, viņi pirmajā kārtā būs ārā, manuprāt, tā kā, bet es saku, nu, es austrumos tas saku, nu, no reālajiem pretiniekiem, jā, Sixer ir tas, kas man šķiet, kas ir bīstamākie, tie ir daļ Embiida faktori, bet arī tas Embiida play-offs līdz šim neko nav parādījis, nu, tādā ziņā, jā, kā es saku, visu laiku bija iespēja novelt uz Ben Simons kaut ko, jā, bet ja tu pasties, ir Ben Simons, jā, un tad tu pasties Embiida statistiku play-offs, 19 punktu, tur kaut kāds 10 bums, nu, tas nav MVP, nu, tas ir vienkārši, nu, 19 plus 10, tu var dabūt tur pilns tādiem čeļiem, kurus tu var uzlikt laukumā, jā, kas izdarīs tieši to pašu, ko viņš izdarīs.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Labi, ejam uz rietumu pusi. Nu, tur bišķi dzīvīgāk, es gribētu tomēr pie 9. un 10. Komandas bišķiņ.
Nu, tāpēc, ka tie vārdi, nu, būsim godīgi.
Nu, kas notiek, sāksim ar 10. Lakers, kas tur ir? Kas tavuprāt, tavu mīļai komandai notiek? Tad viņi paņem to kausu, tad viņi kaut ko baigi vinnēt, tad viņi sāk atkal zaudēt, nu. Kas vispār ar LeBronu notiek? Kas tur vispār būs? Kas tur ir vispār?
Nē, nu, skaties, ja tev teikt, ka tik daudz, cik ja tev pateiktu LeBron nospēlētās spēles, AD nospēlētās spēles, uzliktu viņu statistiku ap divu. Nu, kāda viņiem šo sezonu ir, ja? Ir iemesls, kāpēc runā par to, ka šie divi abi čaļi, ka viņi varētu būt abi divi All-NBA, respektīvi top 15 spēlētāji sezonas beigās. Tur statistika patiesībā to atbalsta.
To parādi, jā.
Kas patiesībā būtu kaut kas fenomenāls priekš komandas, kas atrodas 10. Vietā savā konferencē. Jā. Ja tev iedot šos radītājus, un tad tev pateikt, ka Lakers ir 10. Rietumos, tu domātu, kas notiek. Stāsts ir par to, ka tā komanda vienkārši, tev ir tie divi čaļi apkārt, īsti kaut kas, viss kaut kas ir salasīts, kas te strādā, te nestrādā, ja. Pirmkārt, aizsardzība arī nav nekādā tur baigajā tur super līmenī, ja. Tā kā tas ir kopums, kad viņiem tev var būt visdrīzāk tā enerģija pietiek kaut kādam posmam.
Bet nu playoffam, viņa... piemēram. Nu, es nezinu, viņa... kausam pietika. Kausam pietiek.
Jā, bet
tā vienai spēlītē viņa.
Jā, bet tas ir zini kā, ka tu vari noskaņoties uz to vienu spēli, bet tev būs jānoskaņojās.
Septiņam.
Tev vispār būs divām vēl jānoskaņojās. Jā. Vispirms, lai tām divām cik tu cauri, kas arī nav garantija, ka tu tiksi cauri, jā, tas ir viens. Un pēc tam tā nonāk, pat ja tu tiksi tam cauri, tad tur dabūsi Denver vai kaut kādu OKC, un tas arī veiksmi, jā. Jautājums, vai tev pietiek spēka septiņas reizes pēc kārtas, jā, divu nedēļu laikā, piemēram.
Pietiks? Es to prasu.
Es visu, ko es esmu redzējis šo sezonu, es neredzu, ka pietiks. Viss,
labi. Ejam tālāk. Warriors, tu vēl interesantāks stāsts pa visu. Nu. Kāpēc es viņus saliku kopā? Kāpēc
viņi ir kopā šobrīd.
Nē,
es gribu
salikt kopā tev vienā vārdā. Notiek LeBron un Curry tāda savienošanās kopā.
Nu, viņi, laiks, viņi...
Kas tur ir pastāst man? Un reāli, fakts... kur būs? LeBrons uz Golden State vai Currys uz... Uz
Nē, Karijs noteikti nebūs uz Lakeriem. Tas ir, zin kā, Golden State aizmainīs tie, ko citi izņemot Kariju. Tas ir...
Tātad, kur viņš varētu savienoties, kurā komandā?
Ā, nē, nu, ja mēs runājam par savienošanu.
Jā, kurā nu, komandā? Nē,
tad, ja mēs hipotētiski par to runājam, vienīgais variants ir, ka LeBrons ir Golden State. Otrādi nebūs nekādā gadījumā.
A kāpēc viņiem jāiet kopā?
Nu, viņiem nav
to visu runā.
Nē, nē, nu viņiem nav. Nu, kāpēc jāiet kopā? Tāpēc iznāca ziņa pirms, pēc trade deadline iznāca to, ka Golden State vienkārši painteresējās par iespējām dabūt LeBronu. Un tāpēc arī tā ziņa vienkārši parādījās. Ja? Nu, kad, un tas ir tas, kā saka, tas daudz basketbola fanu, ja? Tā saka, tas slapjais sapnis ja? Par to, ka LeBrons ar
Kari
varētu spēlēt kopā. Ja? Jo viņi vienkārši domā, nu...
Ka nu kā, nu LeBronam ir piespēle, Kari smēt, viņam nu, nebūtu tik daudz jādriblēt.
Divi spēlētāji ar tādu IQ, ja? Nu, un tādu, ar tādām, ar tādu nu, meistarību.
Viņi kopā varētu spēlēt?
Protams, ka varētu.
Ļoti labi.
Nē, nē, nu,
Man liekas, ka viņus otru papildinātu.
Nē, nē, nu, viņi ļoti, ļoti labi varētu spēlēt.
Un Davis trešais, nu.
Nu jā, ko vēl? Ko vēl?
Nu tagad viņi varētu kaut ko izdarīt. Jā. Kas Golden State notiek iekšēnē? Kuminga
nu
līders ir šobrīd, jā, mēs redzam, Thompsons nolikts ir uz maiņu un armēt pa 30 punktiem.
Nu tāpēc, ka beidzot ir
saprast. Vigins ir atpakaļ.
Tas vēl diskutabls.
Nē, nē, bet nu, ar to čau kaut kas notiek, vispār nesaprotam.
Jā. Nē, nu, es personīgi es vienkārši man šķiet, ka Golden State, nu, tas ir neizbēgamais. Nu, tu paliec,
Time is over?
Nu, es domāju, ka vismaz priekš šī, tā sauktā trio, tas laiks ir beidzies, jā. Kad šis trio ir vienkārši savu ceļu viņi ir nogājuši, jā. Tas, ka viņi vinnēja to vienu gadu Bostonu finālā, jā, tas bija tāds, kad tiešām nu, tā šautene pēdējo reizi izšāva, ja, un tas arī viss, ja. Jo Golden State ir šajā situācijā, nu viņi, labi, Grīns ir tagad sezonas otrajā pusē, pēc tās savas diskvalifikācijas, viņš parādīs, kāpēc viņam ir jābūt. Nu, kāpēc, kur ir viņa tā vērtība, ja. Thompsons, jā, viņš spēlē no beņķa, ja, un met pat 30. Var jau būt, ka viņi ir tagad atraduši atkal kaut kādu
modeli, ja. Kaut kādu modeli. Kas man patīk, ka viņš meklē? Tu esi vienmēr, kad vienmēr Golden State treneris vienmēr ir meklējis Kers, vienmēr meklējis kaut kādu
interesu. Bet tā jau tā meistarība.
Ne visi komandas, ne visi treneri.
Nē, nu, bet tā jau tā meistarība. Jā, nu, tā ir tā meistarība.
Varbūt viņš kaut kādu zeltu ādarīt atradīs.
Nu, tāpēc, ka viņam ir arī noteikti jāsaprot, ka pirmkārt, Klejs vairs nav tas čalis arī aizsardzībā ar savām traumām, ko viņš vairs nevar. Tu nevar uz viņu paļauties kā uz čali, kurš tagad izslēgs labāko vecu. Un tad ir vēl arī tas, ka tie jaunie, nu, tāds pats Kuminga, jā, nu, kā atlētiski, viņš Zin kā,
Zirgs briesmīgi.
Nu, bija tas stāsts par to, ka pirmajā gadā bija jātnieks bez galvas, jā, un tādās ņem, bet arī par to runāja, ka viņš ir ļoti, ļoti tāds, nu, tā kā tāds augstas kvalitātes māla pikuts, ja, bez mazāk, no kā tu vari vienkārši izveidot kaut ko. Ja, tā, ka viņi paņēma,
ir izveidojies, nu, man patīk.
Nu, viņš ir no tiem, kam vienkārši vajadzēja laiku. Un tas laiks vienkārši nāca, kāpēc? Tāpēc, ka viņš beidzot sāka dabūt minūtes. Kāpēc viņš sākumā nevarēja dabūt minūtes? Tāpēc, ka tu gāji pēc tituliem. Nu, tāpēc, ka tu spēlēji uz to. Tagad vienkārši beidzot tu nonāci tajā, ka ar to modeli, kāds tev ir, tu saprati, ka nevar. Tev nāk tās minūtes viņam klāt. Un mēs nonākam pie tā vienkārši, kad cilvēks arī progresē. Izrādās, ka tāpat notiek, ja? Ka jauniem spēlētājiem, ja dod minūtes, izrādās, viņš var patiesībā vairāk progresēt, nekā vienkārši sežot uz bankas.
Tātad prognoze?
Es domāju, viņi tiks plēfos caur plēinu kaut kādā veidā. Un beigās, nu, ja būs, ja viņi spēlēs ar OKC, tad es domāju, ka tur būs interesanti. Ja viņi spēlēs ar Denver, tad viņiem pārbrauks pāri.
Pārbrauks pāri, jā.
Tā kā, nu, tāpēc, ka, nu, es šobrīd, nu, par ietumu kontekstā pirmā, otrā vieta, manuprāt, būs vai nu Denver vai OKC. Minnesota vienkārši izkritīs.
Nu, kas ir saldēs ēdienas tiem lejas komandām. Nē, nu, nu, viņi nav spējīgi play-offs neko izdarīt.
Nē, nu, ko nozīmē nav spējīgi?
Nu, redzēsim. Labi,
viņi, ir jauna komanda, visi vienkārši tāpēc, ka norakst.
Jā, uz saprot, jauniem norakst.
Nē, es personīgi domāju, jebkuru no izņemot jebkuru citu komandu no šīm te, es domāju, Oklahoma stabili vinēs. Ar Golden State man vēl būtu jautājums.
Arī Dallas?
Jā.
Klausies, kas ar Dallas notiek?
Nu, Dallas,
nu,
tā ir regulārā.
Viņš citi regulārā. Nu, viss ir kārtībā. Iespējamos rekordi.
Viņi labi spēlē kopā. Viss ir kārtībā. Es saku, pienāks play-offi, tas ir pilnīgi cits basketbols. Jā, Dončič metīs, viņš izdarīs visu. Tāpat laikā.
Ar to nepietiks.
Tāpat laikā tur ir tagad divi čaļus, kurus medīt. Tu vari iemest savus punktus uzbrukumā, bet ja tev katru reizi, kad tu nonāks, pārnāks pretī aizsardzībā, un tev būs vai no Oklahoma vai Denver, nu atvaino piedot, tas ir divas komandas, kuras vienkārši tos abus divus čaļus apēdīs bez sāls vienkārši otrā laukumā.
Visu laiku liks pret viņiem spēlēt, ja?
Nu, tur tā lieta, nu, kad vienkārši tas play-off basketbols...
A, kāpēc pilnīgi... viņi regulārē tā nedara?
Tāpēc, ka tev ir
sava...
Nē, nav
sava
sistēma. Nu, tas, ko arī paklausoties, nu, kā NBA klubs rāda, tev ir sava sistēma. Jā, tev ir scoutings, tu bišķi viņam pielāgojies priekš katras komandas, bet tajā pat laikā tev... Tā laika starp tiem mačiem nav tik daudz, lai tu vienkārši ieviestu kaut kādas kardinālas izmaiņas. Līdz ar to tu spēlē savu to basketbolu. Jā, tu vari atrast kaut kādas konkrētas matchups, konkrētās spēlēs, kā kaut ko izmantot, bet tāpat laikā tu spēlē to vienkārši savu spēli, veido to savu kaut kādu sistēmu. Nonāk play-off. Līdz tam ir tik daudz laika, tie treneri vienkārši izskata filmu, atrod nu, vienkārši katru...
Mākslīgais intelekts atrod.
Nu, zin kā.
Klausiet, ejam tālāk. Phoenix Suns, lielais trīnieks.
Kas,
nē,
kas
nu tur? Kā, nu atceries, kas bija tad, kad viņi visi kopā gāja, viņi jau tā kā būtu pirmā komanda. Nu, nekas tur no tās komandas pilnīgi nav. Kas tur ir vispār? Viss pēc šitās sezonas viņas tiks izformēti?
Es ne, nu, tur vienkārši nestrādā kaut kas kopā.
Nu,
tur,
tas brīdus, nestrādā... arī skatījos, kā viņam ar Milvokiem spēlēnas šausmas.
Nē, nu, te ir...
Džurants vispār tur staigāja.
Nu, te nezinu. Tas arī varbūt kaut kāds tur... Paši, Džurants vienkārši arī tāds, zin kā rakstura cilvēks, zin kā pamodās ar kreiso kāju izkāpja, ja kaut kas...
Jā, viņam nu, kaut uzreiz, tur, jā. Nu, bet tur redz tādi... kaut kādu perspektīvu?
Nē.
Play-offā. Viss norakstam,
ne.
Labi.
Norakstam.
Brīvs. Nu, tavuprāt, paņemsim visu tās sešas komandas, ko mēs te redzam pašlaik. Ja? Nu, numur viens, numur divi, tavuprāt.
Denver Clipper.
Tomēr Clipper, jā?
Jā.
Jā, Lenards Vesels. Jā.
Nu, ja nav Lenards Vesels, bet es domāju, šobrīd arī Clipper šobrīd ir tādā... Nu,
Tādā nogaidīšanā, ja?
Viņi bišķi atkrita no tā trīnieka nost, kā rezultātā, kas viņiem dod to savā būtībā.
Bet viņiem nav slikti šitas variants. Nē, Pelikan un Thunder. Viņi...
Nē, tas varbūt nav slikti. Es vairāk runāju no tā aspekta, ka tas viņiem dod arī to mazo to rīcības brīvību, ka tev vairs nav jāpušo, lai mēs dabūtu tur to pirmo otro.
Nu, Lenards ir jāpatau.
Un tas viņiem ļaus tādā, nu, bišķi vieglāk arī mēs redzējām, kādi kliperi var būt pīķi, ja viņi ieiet tādā pīķi, ja viņi ieies, ja viņi dabūs to feeling un tā ieies play-offos ar to.
Piec mazie spēlē, kā tu var spēlēt?
Nu, skaidrs, viņiem, ne, nu šobrīd arī tas, ka viņiem vajag Westbrook tomēr atpakaļ, kas ir tas petardu no soliņa vienkārši, tas, lai cik tas dīvaini, viņš arī, nu, kad viņam
tur vispār traumas un nekad nav bijis.
Nu, bet, kā vecāks tam ar paliek, ja, un, un tā, bet ir stāsts par to, kad viņš būs atpakaļ, tad arī būs bišķi cita
dinamika,
cita dinamika tajā spēlē un tādā ziņā, bet šis ļauj viņiem bišķi tur tādā mierīgā režīmā varbūt tajā visā ieiet uz play-offiem. Nespiest baigi par to, ka ja citus gadus ir bijis tas, ka mums ir jātiek vispār play-offos, ja, vai, nu, vai, un tādā ziņā. Tad tagad viņi kaut ko tādu. Tas ir mani tie favorīti. Vai es baigi paļaušos uz Clippers? Nē, tāpēc, ka tas mūžīgais stāsts.
Mūžīgi tos Clippers. Cik reizi tu tos Clippers? Es 5 gadus no vietas.
Nē, bet es tāpēc saku, es nepaļaušos uz viņiem play-offos, tie ir tā iemesla, kamēr es vienkārši, nu,
ja viņi būs sapratu, vesel, nē, bet man ja patīk, viņi... ka mums tās, nu, tās prognozes uz viņiem ir ļoti lielas.
Nē, nu, zini kā,
bet Clippers ir nosaukums standard, jau.
Thunder gadījumā vienkārši tas tieši tā, nu tiklīdz tu nonāks pret komandu ar bišķi pieredzi, tas vienkārši var nospēlēt nozīmi, ja, tāpēc ka tur īsti nevienam nav. Nevienam īstās pieredzes nav un tur bišķi tomēr, zin kā, apbružāties, vajag, mēs neesam īsti redzējuši pēdējos gados nevienu tur komandu, kas aizspēlējās līdz titulam vai līdz finālam, bez tādas izteiktas pieredzes. Pēdējais piemērs varbūt bija Boston. Tad, kad viņi ir Clevelandu austrumu finālā līdz 7 spēlēm aizspēlējās. Tas bija pēdējais piemērs, kad Kairijs bija malā, jo vienkārši viņš nebija, ja, un tad tur jauns Teitams, jauns Browns vienkārši kaut ko vilka, ja, un tas bija tas...
Bet
tas,
arī ne, cik tā, ne,
bet
tā arī ne, neaiz,
bet, zini kā, nu, bet jebkurā gadījumā, te ir tas stāsts, nu, kad play-offos kaut... pieredzēt, kāpēc neviens nemin Thunder, tāpēc, ka vienkārši nav tās pieredzes. Pieredzes
jā, nu skaidrs, un... viņi spēlē labu, un mums tas šavis un Holgrēms un viss, bet mēs Holgrēms mēs vēl atgriezīsimies. Bet, domāju, dažas vārdas mums jāvelti arī Denverē. Nu, Timberwolves es neticu arī tajai komandai, bet pa Denverē baigi stabila komanda. Pēc nu, čempiona, viņi... nu, viņiem vāja vieta nav. Viņi principā spēlē tā, mēs gribam spēlējam, vinnam, negribam. Nu, tā. Tā stabilitāte milzīga.
Nē, es domāju, viņi gribēs dabūt to pirmo vietu.
Tomēr, vietumos. Ja?
Nē, nu tāpēc, ka tas tev zin kā, nu viņu...
Nu tā māja priekšrocības ir svarīgas,
nu,
Denverā.
Viņu augstkalni tomēr jā, spēlē nozīmi. Lai arī varbūt tu nedomā par OKC kā par tādu izteiktu nu, pretinieku kandidātu, bet tu nekad nezini. Nu, tomēr šeis ir favorīti numur 2 uz MVP šobrīd.
Jā, tas, to, nu, viņa kā... tur baigi visi, baigi liela. Un nu, bet mēs... Mazais spēlētājs vis 50% viņiem ir.
Nu, bet viņš ir tāds,
kas mums. Ir kāds spēlētājs tagad līgā ar 90-40-50?
Kāds gan jau ir? Es neesmu baigi individuāls.
Es zinu, ka Stīvs Nešs tāds bija, ja, bet...
Nē, nu, par, ir šobrīd, jau, nē, šobrīd jau ir regulāri tādi. Ir, tāpēc, ka, nu,
nu, bet zin... no tām zvaigznēm, es domāju. Nē, nu, tu, nav, man liekas, ka... Nevi... Nē, nu, to tikai mazais var 90% iemest. Un 40 trīnīšas un 50 no spēles, nu, piedom man ir
citas. Nu, teoretiski NBC arī to var izdarīt.
Nu, pa, es runāju par ārējiem spēlētiem. Nu, teoretiski NBC var, jā.
Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Jā, nu ko pārējiem pie prognozēm. Mūsu mīļās prognozes bookmaker nevienmēr viņi ir precīzi, bet absolūti divi favorīti. Absolūti divi favorīti. Fināls Boston Denver.
Nu, tas ir reālākais.
Tavs fināls.
Šobrīd tas ir reālākais, ko es redzu. Man ir grūti iedomāties šobrīd kaut ko citu.
Nu, principā, četras komandas. Nu, tā, reāli.
Es neredzu Milvokus. Es neredzu Milvokus.
Nu, labi, Milvokus.
Es Milvokus...
Tad trīs komandas, ja?
Es redzu, ka Milvoka var tur otrajā kārtā izlidot ārā. Nu, trāpīsies viņiem Miami pirmajā kārtā, viņi tur paliks varbūt
tā, pašā. Kāda komanda aizstā četrinieki? Ir vispār, kas varētu iekļūt finālā.
Oh.
Nu, ja kāds grib trakais uzlikt, piemēram, 100 nu, eiro,
okay,
piemēram, uz Oklahoma,
no,
uz,
okay,
uz no, Minnesota okay. var likt?
Zini kā, man ir, es gribu redzēt, cik ātri Cats būs atpakaļ. Nu, cik ātri Towns var būt atpakaļ, tāpēc tā kā viņi spēlē, tas it kā ir labi. Bet no otras puses pienāks play-off atkal pret Rudy dabūs pret kādu mazo, ja, un sāks viņu dancināt, atkal tā būs problēma. Regulārā sezonā, kāpēc, tur tā lieta, regulārā sezonā neviens to nemēģina darīt, tīrtēļ tā, ka tas nav tas tavs spēles plāns, tāpēc arī Gobert būs tur vienmēr labs aizsardzības vecis. Regulārajā sezonā pienāk play-off, viņam ir grūti, tāpēc, ka katrs liek viņu pikītī, katrs viņu dabū pret mazo, kurš viņu dancina, kuram viņam ir jābēģina.
Gobert problēma mēs zinām, jā. Bet vairāk tu neredzi. Bet kāpēc nevarētu, piemēram, ar kāds 500-nieks vinnēt? Ja?
Tāpēc,
piemēram, tāpēc, ir kādreiz ir, kāda vēsturē ka... bijis gadījums, kad, ot, teiksim, šitādā situācijā,
nu, ne,
ir koeficients 1 pret 500, un viņš vinnē čempionu.
Ne šajā situācijā, nu, tuvākais, kas bija, mēs varam teikt, ka tā bija, man liekas, New York, kad viņi tika finālā, jā. Bet tas bija lockout sezonā, kā 8. sīts, ka viņi tika, jā.
Tur, es domāju, bija, jā, bet pēdumēs, cik
nu,
gadi
labi,
ir pagājuši.
Vēsturiski, kas ir tie spilgtākie iekļi, tas nav bijis saistīts ar basketbolu, tas vienmēr tā divas situācijas, kas vienmēr ir bijušas saistītas, tas ir bijis ar futbolu. Kad Dānijā vinnēja,
nu, jā, jā.
Dānijā vinnēja
Dienaslāvijas vietā aizbrauc.
Nē, tas ir, bet es runāju vairāk par čempionātiem. Nu, tāpēc, ka mazais turnīrs, tur viss var notikt, tāds Eiropas čempionāts. Ja? Es vairāk runāju, Dānijas čempionātu vinnēja Miķīlanda, man liekas, vai ka, nē, vai Norts, jā, un, nu, kaut kādi čeļi, kuriem bija reāli pārliecinoši, viņi bija pēdējā vietā ielikt pēc koeficientiem, jā. Un viņi vinnēja visu,
nu,
visu līgu. Un tad vinnēja Leicester Premier League, kas arī bija vienkārši no zila gaisa, jā. Viņi tur bija bezmūzēji.
Vien no galvenie... Klūnijas vai kas bija uzlicis uz...
Hanks bija uzlicis arī
jā,
tam.
Jā, tur ļoti daudz, bet, no, tie, kā var uzlikt uz Leicester.
No,
vienkārši viņi tāpat liek. No, tā, simtiņu uzliek, no,
bet
un pēc
tad,
tam
vinnēši. Tad, kad tev nauda svilina caurumu kabatā, jā, tad krīt pa staru ārā, jā, tad visādi var būt. Nē, nu, tie ir tie gadījumi, bet tienām, to mēs nevaram runāt šajā situācijā, jā, kad par NBA, kad mums ir atlikušas tur 16-15 spēles regulārajā sezonā. Jā, nu, Čikāks būs koeficients ir 500, tāpēc tur ir objektīvs iemesls, kāpēc viņš ir 500. Jā, tad, nu, tādā ziņā. Tas ir,
pēc aspekšu muļķiem, jā?
Nu, tā vēlās, ka nu, laika ir 28, nu, nezinu, tas tā kā vienkārši, nu, paņem to naudu ugunskurāpi vai kamīnā ieliec.
tā kā Eskobārs, jā, kas nu, sildījās ar, sildīt, ar dolāri.
Kaut kā tā, nu, es nezinu. Tu, nu, nu ko tu esi šozonu redzējis, lai tu gribētu likt
Labi,
uz laikariem?
Labi, četrnieks lielais noslēdzam. Pārējiem lēnām pie viena ļoti interesantas tēmas, Rocky of the Year. Ja Vembīts un Holmgrens. Ja, ja, un viņiem gāja tā, sākumā bija Holmgrens, tad Vembīts un tagad stabil Vembīts, ja?
Ja.
Nu tad varbūt pakomentē šos divus vienraģus no sērijas Kristaps sērijas, ja, vienraģi.
Tas pat nav. Zini kā,
Nu tagad ir vienraģis sacensības, trīs vienraģi ir.
Nu va, tu apzinies, padomā,
cik vienraģis, trīs ir, ja?
Nē, nu vienraģis ir viens.
Nu, pagaidi, nu es...
Tagad tā. Ir citplanētieši mums jau sāks.
nu, labi, nu, ja mēs tajā sērijā sākam.
Tagad ir citplanētieši.
Nu, trīs citplanētieši.
Nē, nu, saproti, tas termīns vienredzis, nu, tas ir tas, kas ir tas, kas Kristapam vienmēr būs, jā. Nu,
nē, nu, viņam Durants, būs. Durants, nu, pagaidi, nepiekasies vārdiem, nē, es runāju par spēlētāju tipiem.
Nē, nu, spēlētāju tipi, nu, tas, kas tādi tipi, kā ir Holmgrens, tādi tipi, kā ir maņām, nu, Nu, tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Saprot, mēs vienkārši esam beidzot nonākuši tajā situācijā, kad jau, ja agrāk, nu, ja agrāk vienmēr bija tas, tu izaugi, tātad tu pagaro, jā? Tad tagad vienalga, kāds tev ir augums, visi spēlētāji gatavojās pēc visi māk driblēt, visi māk darīt to. Labi, stāsti par to, ka man ņem vienkārši ir tas, ka tur ir kosmoss vienkārši apakšā, tāpēc tev ap divi vecāki
nu, sportisti. Veselība labi. Viņam ir laba veselība.
Nē, stāsti par veselību ir, kāpēc viņam ir laba veselība? Tāpēc, ka tev abi divi vecāki ir profesionāli sportisti bijuši. Abi divi vienkārši zina, ko tev ielikt. Tu, kad Čalis jau no 12 gada vecuma tika uzstādīts mērķis, viņš spēlēs NBA. Tas tika uzstādīts. Līdz ar to tika viņš gatavots. Viss tas stāsts par to, kā viņš gatavojās. Viss tas saišu stiprināšana un viss pārējais. Tas viss tika darīts jau no sākta laika gala. Tas tā kā viņš ir sagatavots profesionālajam basketbolam, nu, nebūs sagatavots neviens cits 18-gadnieks, 19-gadnieks tuvāk.
Grāmatu jāraksta ir viņam nu, par to, kā līdz 18 gadiem pareizi trenēt.
Nu, jā, bet tas, zin kā, tam... Tur tev ir jāiet tādā kaplī, kad 12 gados sāk to darīt, ka tu vienkārši pat nezini.
Tā jādara.
Nu, redzi, tu daudz runā
par... Es to zinu.
Nē, tu daudz runā par to, kad nu, noņemt, kad nevajag to specializāciju un tamlīdzīgi. Ja? Viņa gadījumā, viņam it kā bija ļoti izteikta specializācija, bet tāpat laikā viņam apkārt tika sabūvēta tāda infrastruktūra no ģimenes puses, no visa, ja, kad... Tur apakšā vēl viss pārējais bija. Tīri visa iespējamā fizioterapija, fizioloģija un tā, kad...
Mēs to tā nezinām. Bišķi... Konkrēti nezinām, bet man ļoti interesē, nu, ne, kā viņš tur, tika
tur tās, tā, viņa tā specializācija basketbolā ir noteikti atšķirās no tās idejas par to, kas ir lielākā daļā specializācija. Mēs kapājam vienkārši basi, jā, pa divām spēlēm katru sestdienu svētdienu. Jā,
un nedomājam par savu veselību.
Trenējamies 5 reizes nedēļā basketbolā un skrienam tikai un zipājam basīti, jā, kamēr viņa specializācija noteikti bija tāda. Trenējos basketbolā, tad pa vidu tam visam man vēl tur ir stiepšanās, viss pārējais un miljons citas nodarbības, kas tikai un vienīgi var to visu pastiprināt. Un
bet tas talants.
Talants
jau... Nu, bet tu tādi, es redzēju.
Tu arī nevar iemācīt 7-5 vai cik viņam tas augums. To nevar iemācīt.
Tu dzēji, kāds jā, viņš finstēs, kādas pieskās.
Nē, tas ir...
Kāda vispār.
Bet tur tā lieta ir, kad viņš tam ir gatavojies. Un,
nu, nē, bet vispār viņš bet uzreiz pastēs, pirmā gadā to realizē.
Bet, nu, bet tu pastēsi arī, kāds bija, viņš bija sezonas sākumā.
Un kāds, ir, kāds tagad? Ir tagad?
Kā viņam ir pamainījies dribbles?
Tomēr.
Ja tu pastēsi uz viņa driblu, ir tas, kad ja viņš sākumā driblēja, nu, tā kā viņš to darīja Francijā, diezgan brīvi, diezgan augsti un tomlīdzīgi, kad viņam varēja bumbu atņemt, dribles ir palicis daudz zemāks. Nu, arī ar visu viņa augumu. Tas ir nu, tā, kad viņš var pietiekami zemu driblēt. Ja? Un kā viņš spēlē aizsardzībā? Ja sākumā viņa aizsardzībā bišķi kaut kur izdancināja, Tad tagad viņš, skatoties filmu, saprotot, kā spēlētāji spēlē, viņš ir tā pielāgojies, ka nu, to
nu, labi, viņš spēlē pret viņš spēlē pret Jokiču, viņš spēlē pret labākiem centriem. Nu, tā jau arī mācās.
Nē, protams.
Tur bet, jau arī finti kādu,
bet, ko viņš redz, Bet nu, tāpēc ir tā, nu, viņš ir nu, tāds kā viņš, un tas ir kaut kāds kosmoss. Ja? Bet ir otra puse. Padomā, kā var justies. Holmgrens dara lietas, kuras līdz šai sezonai neviens nebija NBA vēsturē darījis. Neviens.
Un tāpat viņš nav labākais.
Un viņa vienīgā problēma ir tas, ka tur ir vēl viens čārs, kurš dara tieši tās pašas lietas, tikai dara labāk. Un tu iedomājies, ka tu ienāc NBA, tu dari lietas, kuras neviens nekad nav darījis.
Bet tu
redzēji,
ka viņi viens pret otru spēlēja, kā tas nu, viņi Vembīts kapāja. Uzlika tos blokus, tos Holmgrens lūdzu.
Nē, nu redzīji, ja sezonas sākumā bija tā, ka Holmgrens izstējās to, ka viņš apspēlēja viņu. Tajā,
nu, viņam pieredze lielāka. Nu,
pieredze nosacīt, viņš vienkārši gadu ir bijis struktūrā. Jā. Jā, nu, kas spēlēja savu lomu, tas tā kā, nu, kā bija Donovans Mičels pret Benu Simons, jā, rookie of the year, kad Simons dabūja rookie, jā, it kā savā otrajā sezonā, kad pirmo viņš vienkārši pilnībā izlaida, jā. Un tā. Tad te ir tas stāsts vienkārši, ka man ņem vienkārši nu, aizslēdzas durvis uz to pilnībā cietu. Un viņš ir nu, nestoties uz to, ka San Antonio ir tur kaut vai 23. Vai kur tur komanda aizsardzībā vai kaut kas tam līdzīgs. Jā? Un viņš ir viens no galvenajiem kandidātiem uz aizsardzības spēlētāju. Labi, viņš nevinēs, viņi to vinēs cits francūzis. Jā? Bet tas viņa raksturs pie tam vēl tāds, ka... Lai jau Rudīs šogad vinnēs, ja es paņemšu nākamos 10. Jā,
arī mums maz laika palicis, tāpēc es gribēju vēl vienu jautājumu. Cik Greg Popoviča ietekmi ir uz Vembīt iespējami?
Milzīgi, tāpēc, ka viņš ir gājis cauri ar supertalantu jau ar Duncanu. Viņš ir gājis tam visam cauri. Viņam ir arī, protams, ir tas bišķi vēsturiskais, ka tur ir Parkers, kurš, nu, kur tomēr...
Kuram ir kaut kāds connections,
nu,
jā.
Nu, kaut kas tāds tā saikne tomēr kaut kādā veidā ir, un to visu viņu var dabūt, to visu atpakaļ, jā, un tas spēlē savu nozīmi, lai dabūtu šo spēlētāju. San Antonio galvenā problēma jau nebūs vien viņam. San Antonio galvenā problēma būs, kā uzbūvēt visu apkārt.
Komanda.
Tā komanda, kas šobrīd ir, nu, tas ir, nu, kaut kas tur ir, nu, kaut ko mums tur
nu,
ir.
Bet tu zini, viņa progresē. Nē, nu, diezgan stingri progresē.
Nē, nu, viņa progresē, bet tāpat laikā, nu, tur vajag vairāk nekā ir tur Keldon Johnson, tur
Vasa. Vēl vien, nu, jā, tu saki, vēl viens talants, viņa top 5 komanda, kas varētu dabūt jā, bet, tos nu, draftu, bet, nu, neko nu,
tur
jau
ir,
nedabūs.
Tur viņiem kaut kas ir vairāk drīzāk jādomā caur brīvajiem aģentiem vai caur maiņām būs jādomā, ko dabūt
klāt, jā.
Kas papildinātu.
Viņiem jau, jau nu, tur caps ir, jā?
Nu, viņiem jau nekādi, nu, tur jau nekam nav piesaistīts. Nu, tu, kad tavs galvenais talants ir uz rukī līgumu, nu, tas palīdz. Nu.
Jā, nu, ko, ejam saldam mēdienam, tavam saldam mēdienam nu, mūsu sacensību, kurā tu vienmēr jūties uzvarētājs, nu, šoreiz došu vien arī. Nav tik traki nemaz, nav tik traki.
Ja to parasti saka cilvēku, kur zaudē.
Nu jā, nē, nu es domāju, ka būs vēl trakāk. Nu varam pastīties, kas tie man. Golden State ir stingri, kā teikt, bet ir palīdzējusi šī komanda. Ja?
Es nezinu, cik to daudz var sakt par palīdzēšanu, bet nu labi.
46 uzvars, nu. Jā, nu trešā riņķi.
Minus 47, tev vēl vien minus atklāt, un tev tad nepalīdz.
Nu, nu jā, bet ja tu klausies dabu un Hjūstona 3-2 uzvarām, tad man nav ko teikt. Tur ir 20 uzvaras tev klāt. Hjūstona vai Vašingtona, jā. Tur jau arī ir. Un mēs redzam, arī
redzam jā, tur ir stabilitāte visu cauri vienkārši. Jā, kad tev divi nabagi, kas beigās palika, nu, tad tie arī palika. Jā. Bet stabilitāte visu cauri. Ja tu pasties pirmās četras rindiņas, jā, tur vairāk vai mazāk ir stabilitāte. Nav tur augšā lēja.
Šitie baigi labā stabilitāte.
Nu, tur labāk nekā tā Memphis jā, skatās. Jā.
Nu labi, Memphisai Morants būtu, būtu cits stāsts visu.
Zin, kā,
mēs zinām, kāda tiem, Memphis pagājušajā gadā bija otrā komanda.
Ko mēs par tiem dejotājiem zinām, jā.
Nē, nu labi, nē, nu jā, bet Memphis tad...
Nē, nu, visi, kā, es, visi...
Tā kā tur jau arī kaut kādu faktoru nospēlē.
Nē, nu zini, tur tas faktors vienmēr, gadu no gada mēs to daram, gadu no gada uzvar viens un tas mēs, pats, jā.
Nu nākošais es tā nopietnāk pieķeršu.
Es jau atnāku... Gadu no gada šito mēs arī dzirdam.
Nē, nē, nu nav problēmas, nu paņirgājies, paņirgājies, mēs tev vēl nākošu reizi tev te paskatīsimies, jā. Nu tu jau tur sēdi un skaties katru vakaru, es fantasy spēlēju, tur es esmu karals.
Tieši tā.
Tur es karals jūtos.
Tu fantasē, es reāli, nē, nē, es kā, reālajam.
Šitie te, kas attiecās pa uzvarām, es lieku izējot no tā, ka, ko es tu tagad redzu, to es arī lieku. Ne, jau es tur gatavojos, kā tu. Tā kā tur arī mēs redzam, šī komanda, kas negatavojās iet uz spēli, ar šitā sēdējus un taisīs lielu scouting. Un mēs redzam arī rezultātu, tā kā Arvīd. Varam tev apsveikt.
Jā, lūk.
Sekojiet bukmēkeram līdzi, un ja viņš kļūdās, prasiet no viņa naudu. Jā.
Šitā
no manas
sākās,
neprasiet,
jā.
Tāpēc, kad es...
Tu neko nesaproti. Nē, nu redz, tas tikai pierāda, nu, kad dzīvē ir jāgatavojās visādām.
Gatavies, gatavies. Jā. Galvenais vēl naudu uzliec, tad visam būs labi. Nu, ko skatītāji, mēs jau drīz tiksimies, jo būs play-ins. Pēc play-in mums būs brackets, kārtējais brackets, tur mēs... Pēc tavs šodien teiktā nekas jauns tur labs un nebūs, bet nu kaut kādos pirmajā kārtā, otrajā iespējams kaut kādu pārsteigumu būs, ne?
Jā, kaut ko mēs te papļūtīsim atkal no
tā. Jā, jā, tā kā, nu, nāks Latvijas izlase drīz jau jūlijā, nezinu, vai viņi brauks uz Parīzi vai nebrauks, vai viņi tiks uz Parīzi vai netiks. Nu, tā kā lielais basketbols nekur nepazudīs šo sezonu.
To mēs tikai uz parketu varēsim redzēt, jā, jā, vai mēs tiksim vai netiksim. Tur, jā, diemžēl
bet
nedala.
Viens tāds jautājums ārpus to, ja Porziņģim ir 7 spēles un pēc nedēļas viņam jābūt te spēlēt, kā tas izskatīsies? Nu, ko, nu, reāli tas ir vispār, ne?
Tas ir reāli. Tas nav...
Nu, Denver 7 spēles.
Nu, zini kā, nu, tas ir reāli, ne reāli, nu, bet... Te būs stāsts arī par to, nu, cik ļoti viņš pats arī gribēs, cik ļoti viņš būs gatavs.
Tas ir galvenais. Bet tu iedomājies, tu pirmo titulu izcīni. Un tad tev jābrauc un viss te gaida viņu. Tad te viss...
Bet tu iedomājies, tu izcīni pirmo titulu un tu aizbrauc uz olimpiskajām spēlēm un olimpiskajās spēlēs un izcīni medaļu, piemēram.
Jo, tas gan būtu labi.
Padomā vasaru.
Pa to Arvīd davāja kafijas banku, mēs varam saskandināt un novēlēt Latvijas izlasē un mūsu Latvijas basketbolam un mūsu zvaigznē panākums. Skatītāji, paldies, liekat laikus, piesakojiet mūsu kanālam, jo basketbols mums ir galvenais sporta veids, ko jūs šobrīd skatāties. Un jau tiksimies drīz. Paldies uz ezešanos.
Vislaba.
Več, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlap.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.